Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Карасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Август айында Бейсис Уфа Губ интернет сәхифәсенә карата ачылган җинаят эше белән танышырга Мәскәүдән хокук яклаучылар килер дип көтелә. Ижауда танылган язучы Ринат Батталовның 3-нче шигырьләр җыентыгы басылып чыккан. Казанда хәвәскер композитор Гөлсинә Сабыр халык авыз иҗаты белән танышу өчен 15-тән артык төбәктә булган. Булар хакында соңрак булыр, башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад кичә Женевада үткән атом сөйләшүләрен алга таба адым дип бәяләде. АКШ президент сайлауларындагы демократлар намзаты Барак Обама бүген Кабулда Афган президенты Хәмид Карзаи белән очрашты. Узган айда Русия кораллы көчләрендә интихарчылык, казалар һәм кагыйдә бозулар нәтиҗәсендә 33 хәрби һәлак булган. Британ премьер-министры Гордон Браун Фәлестин һәм Израиль ягын якын көнчыгышта тату күршеләр булып яшәргә чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад атом сөйләшүләрендәге Иранның баш вәкиле Сәйд Җәлили белән Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Салана арасында Женевада үткән сөйләшүләрне алга таба адым дип бәяләде. Салана шимбә көнне үткән сөйләшүләрне конструктив, әмма җитәрлек түгел дип атады. Аның әйтүенчә, халыкара җәмәгатьчелек Иранны уран байытудан тыелырга күндерү максатындагы кызыксындыру тәкъдимнәренә әле дә Тәһраннан җавап алырга тели. Женева очрашуында шулай ук Кытай, Русия, Франция, Британия, Германия һәм беренче тапкыр АКШ вәкиле дә катнашты. Кабул. АКШ президент сайлауларындагы демократлар намзаты Барак Обама бүген Кабулда Афган президенты Хәмид Карзаи белән очрашты. Моңарчы Обама Карзаи хөкүмәтен илне төзекләндерү өчен җитәрлек тырышмауда гаепләп килде. Афганстанга тагын 2 АКШ сенаторы белән килгән Обама кичә Кабул янындагы һәм Пакистан чигендәге АКШ хәрбиләре вәкилләре белән очрашты. Багдад. Ирак хөкүмәте сүзчесе белдерүенчә, премьер-министр Нури әл-Мәликенең 16 айда Ирактан АКШ хәрбиләрен чыгару турындагы Барак Обама тәкъдимен шимбә көнне шәхсән хуплавы дөрес аңлашылмаган. Сүзче Али ад-Дабба әл-Мәликенең алман журналы Der Spiegel-гә әйткәннәре гарәп теленнән дөрес тәрҗемә ителмәгән диде. Ад-Дабба әл-Мәлики яки хөкүмәтнең башка әгъзалары әйткәннәр АКШ президентлыгына намзатларны яклау буларак кабул ителергә тиеш түгел ди. АКШ хәрбиләре рейд вакытында Гыйракның төньягындагы Сәләхетдин вилаяты башлыгының улын һәм туганнан туганын атып үтерде. Полиция белдерүенчә, Хәмид Хуммут Аш-Шактиның улы Хусам һәм туганнан туганы Удай Бәйҗир шәһәрендә үтерелгән. АКШ хәрбиләре белдерүенчә, хәрбиләр бер йортка кирип, анда кораллы 2 кешене күргән һәм аларны дошманга охшатып атып үтергән. Соңрак аларның вилаят башлыгының туганнары булуы ачыкланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Узган айда Русия кораллы көчләрендә интихарчылык, казалар һәм кагыйдә бозулар нәтиҗәсендә 33 хәрби һәлак булган. Саклану министрлыгы белдерүенчә, узган айда 20 хәрби үз-үзен үтергән, 8 хәрби төрле казалардан һәм тагын 4-тәү юл һәлакәтләрендә үлгән. 1 хәрби корал белән эш итү кагыйдәләрен бозу нәтиҗәсендә үлгән. Ел башыннан шундый сәбәпләр белән барлыгы 208 хәрбинең гомере өзелгән. Иерусалим. Бүген Фәлестин җирләренә килгән Британ премьер-министры Гордон Браун Фәлестин һәм Израиль ягын якын көнчыгышта тату күршеләр булып яшәргә чакырды. Бәйтләһәмдә чыгыш ясап, Браун Израильнең көнбатыш ярда иминлек дивары төзүе Фәлестин-Израиль низагына сөйләшүләр аша чишелеш табу кирәклеген күрсәтә диде.
As a child, I learned about Bethlehem.
Кечкенәдән үк дини китаптан мин Бәйтләһәмне тынычлык һәм өмет символы буларак беләм. Әмма бүген бу дивар безгә Фәлестин халкына гаделлек, оккупацияны бетерү һәм тормышчан Фәлестин дәүләте төзү кирәклеген күрсәтә, диде Браун. Браун моны Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас белән очрашудан соң әйтте. Британия хөкүмәте башлыгы буларак Израильгә һәм Фәлестин җирләренә беренче мәртәбә килгән Браун башта Израиль президенты Шимон Перес белән очрашты. Исламабад. Пакистан хәрбиләре Афганстан чиге янында сугышчыларга каршы зур чара үткәрүләре турында белдерә. Хәрбиләр әйтүенчә, 15 сугышчы үтерелгән, 60-ы кулга алынган. Бу хәрби чара анда сугышчылар 17 хәрбине үтергәннән соң чәршәмбе көнне башланды. Чарада хәрби буралаклар да катнаша. Лондон. Британия Гырактагы британ тоткыннары төркемендәге бер тоткынның үз-үзен үтерүе турындагы хәбәрдән соң аларны кичекмәстән җибәрүне таләп итте. Британ премьер-министры Гордон Браун тоткыннарны өйләренә кайтару өчен мөмкин булганның барысы да эшләнә диде. Британияның Sunday Times газеты сугышчыларның бер тоткынның үз-үзен үтерүе турында белдерүе язылган видеоны кулга төшерүен хәбәр иткән иде. Британнар төркемен 2007 елның маенда Багдадта шыгый сугышчылар тотык итеп алды. Анкара. Төркия хакимиятләре күрд сугышчылары тотык итеп алган 3 алман туристын азат итүе турында белдерә. Төркия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, азат ителгән тоткыннарның 3-се дә яхшы хәлдә. Хәрбиләрнең төбәктәге гамәлләре гысянчыларны тотыкларына җибәрергә мәҗбүр иткән диелә. Тауга менүче туристлар Төркиянең көнчыгышында 8 июльдә тотык итеп алынган иде. Аларны тотык итеп алган кешеләр Берлиннан Күрд эшчеләр партиясе ПККның Германиядәге тарафдарларын эзәрлекләүләрне туктатуын таләп итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның гаепләрен табу республика югары хакимиятләренең үз-үзләрендә фаш итүгә әйләнә бара. Хабиров эшен тикшерүче махсус комиссия вәкилләре аның элита йортларда дус ишләренә бушлай фатирлар таратуы турында бәян иткән иде. Чынлыкта бу фатирлар президент Мортаза Рахимов кушканча бирелгәне мәгълүм булды. Әлеге документлар Уфагуб сәхифәсендә урнаштырылган. Бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсенә карата ачылган җинаять белән танышырга августта Башкортстанга хокук яклаучылар килә дип көтелә. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада да Башкортстандагы төп иҗтимагый сәяси вакыйгалар Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның 22 июньдәге карары белән канун бузулары тикшерелә башлаган һәм 5 июльдәге указы белән эшеннән бушатылган президент хакимияте башлыгы Ради Хабиров һәм бәйсез Уфагуб сайтына кагылышлары бар дип фаразланган журналистлар тирәсендә куйырды. Интернет киңлекләрендә Ради Хабировка кагылышлы бер-берсен кире кага торган материаллар тарала башлады. Шулай, Ревинформ агентлыгы сайты 16 июльдә Ради Хабировны Русия юстиция министры Башкортстанның элекке прокуроры Александр Коновалов үз министрлыгына идаралык җитәкчесе итеп эшкә чакырган дигән хәбәр таралды. Бу хәбәрне башка сайтларда эләктереп алды. Әмма 16 июльдә кишен Медиа Карсет агентлыгы Русия юстиция министрлыгының аноним хезмәткәре сүзләренә сылтанып, Хабировны анда беркем дә эшкә чакырмаган дигән хәбәр таратты. Бу хәбәргә ышануы авыр, чөнки мондый очракларда рәсми органның комментарий ясаучы вәкиленең дәрәҗәсе, исем фамилиясе әйтелә. Шулай да бер хәбәргә ышанырга була. Бәйсез Уфагуб сайты Бердәм Русия партиясының матбугат хезмәте тараткан хәбәренә таянып, 16 июльдә Мәскәүдә үткән Бердәм Русия партиясының сәяси советы утырышында Бердәм Русия партиясының Башкортстандагы бүлекчәсендә партиядан чыгарылган Ради Хабировны яңадан партия сафында калдыру турында карар кабул ителгән. Алай гына да түгел, Башкортстандагы партия юлбашчыларына партияның андый күренекле әгъзасын Мәскәү белән килешмичә партиядан чыгару урынсызлыгы аңлатылган. Гомумән, 16 июль бу атнада Ради Хабиров эше өчен үтә тыгыз вакыйгалы көн булды. Нәкъ шушы көнне Ради Хабировның президент хакимиятендәге якын хезмәткәре, Башкортстан президенты хакимиятенең эчке сәясәт идаралыгы башлыгы Урал Хәсәнов эшеннән китү турында гариза биргән. Мәгълүмат чараларында Урал Хәсәнов үзенең җитәкчесе Ради Хабировка ришвәтләр алуда ярдәм итүче буларак тасвирланган иде. Әмма Урал Хәсәнов үзе Регнум агентлыгына биргән интервьюсында үз ирке белән китүен белдерә. Цитата: 16 июльда мин үз тилегим белән эш урыныннан китү турында гариза бирдем. Чөнки мин республикада кузгалган шоулы сиясий кампанияда катнашырга теләмим. Мин бу кампания дәүләт хакимияте абруен җимерә, җанҗалларны репрессив ысулларга бармыйча, цивилизацияле ысуллар белән чишә белмәүне күрсәтә дип исәплим. Цитата тәмам. Башкортстан җитәкчелеге коридорларын яхшы белүче Урал Хәсәнов якын араларда президент хакимиятенең байтак вәкаләтләре хөкүмәткә биреләчәк дип исәпли. Гомумән алганда, ди ул, әлеге вакытта Башкортстандагы сәяси вазгыять тотрыксыз хәлдә. Ради Хабиров өстенә ташланган гаепләрнең кайберләре бу атнада көтелмәгән юнәлеш алды. Шулай Башкортстан президентының матбугат хезмәте Ради Хабировны Уфадагы элит йорттан фатирлар өләшүдә гаепләгән иде. Башкортстан курултае башлыгы Константин Толкачев та Башкортстан телевидениесе аша шундый гаепләүләрне санаган иде.
Много вопросов поступало и по распределению жилья. В употреблении были в отношении офисных помещений, которые строились в центре города. Многие из них распределялись по его прямому указанию.
Әмма хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнүче Уфа Губ сайты фатирлар бүлүгә кагылышлы Башкортстан президенты хакимиятеннән чыккан кайбер документларны бастырды. Баксаң, теге яисә бу кешегә, теге яисә бу фатирны бирергә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзе кушкан икән. Документларда Мортаза Рахимовның Хабировка үтәргә, хәл итәргә дигән күрсәтмәсе һәм имзасы тора. Сәер хәл килеп чыга. Әгәр ул фатирлар канунсыз өләшенгән икән, төп гаеп Хабиров өстендә булып чыкмый. Ничек кенә булмасын, Башкортстан җитәкчелеге Ради Хабировны гаеплебез дип үзләрен канунсызлык сазлыгына батырды. Башкортстанның иң эре түрәләре рәсми рәвештә Башкортстандагы барлык сайлауларның да фальсификациягә нигезләнгәнен игълан иттеләр. Җитмәсә, Башкортстан президенты канунсыз рәвештә фатирларны уңга-сулга өләшкән булып чыга. Мөгаен тиздән бу хәлләргә Мәскәүдә кысылыр. Чөнки Башкортстан түрәләренең шулай саксыз самимилеге федераль хакимиятнең дә абруен төшерә. Бәйсез Уфагуб сайтына бәйләп зәрлекләнүче аерым шәхесләр акрынлап үзләре һөҗүмгә күчә бара. Үткән тапшыруларда Уфадагы мәхкәмәләрдә тарихчы Игорь Кучумовның йортында һәм бизнесмен Николай Швецовның йортындагы бала бүлмәсендә тинту үткәрүләр канунсыз дип табылды. Бу атнада урыс телендәге Свобода радиосы Уфагуб тирәсендәге хәлләрне яктыртып алды. Андрей Шары һәм Вероника Бада оештырган тапшыруда чыгыш ясап, хәбәрдәрлекне яклау фонды җитәкчесе Алексей Симонов Уфагубны һәм аерым журналистларны зәрлекләүгә борчылу белдерде. Бүген, диде ул, түрәләрнең фикере белән кискен рәвештә ризалашмау экстремизм дип исәпләнгәндә, Уфагубка карата алып барылган һөҗүм борчылу тудыра. Алексей Симонов үзе җитәкләгән фондның зәрлекләнүче журналистларны актив яклаячагы турында белдерде. Мәскәүдәге Кремль структураларына якын булган Народное радио исемле радиода 14 июльдә 1 сәгать диярлек тапшыру оештырып, Уфагуб тирәсендәге вакыйгаларга аңлатма бирде. Хукук саклау органнары язган документларда Уфагуб сайтының администраторы дип аталган Сергей Орлов бу атнада Мәскәүдә булып кайткан иде. Ул хукук яклаучыларда сүз иреген якларга зур теләк таптык ди.
Я был принят руководителем фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Найдено взаимопонимание. Также нас принял руководитель движения общероссийского за права человека. Оба обещали содействие полное в силу своих возможностей.
Август айында Уфага Мәскәүдән хокук яклаучылар килүе көтелә. Максат бәйсез Уфагубка карата ачылган җинаять эше белән якыннан танышу. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Ә хәзер Утмурти хәбәрләренә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда яшәүче язучы Ринат Батталовның 60 еллыгына «Гомер учагы» дигән 3-нче шигырьләр җыентыгы басылып чыккан. Аның барлык китаплары да Татарстанда басылган һәм республика язучылары аның шигырьләрендә тирән мәгънә ята дип белдерә. Ринат Батталовны авылларны су басуынык берши, чөнки заманда су басу сәбәпле аның туган авылындагы кешеләр дә башка якларга күчеп китәргә мәҗбүр булган һәм шуларны ул үз шигырьләрендә чагылдыра. Ринат Батталов шигырьләрен үзең җылы-җылы язмасаң, кешене җылатып булмый, әгәр келәкле язмасаң, халыкны да килдереп булмый ди. Автор белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Түбәтәем җиде бизәк, инҗе сәйлән сибелгән, Рәсәй җире түбәтәй күк, татар белән шигелгән. Ижау шәһәрендә яшәп иҗат итүче Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталовның «Гомер учагы» исемле китабы шушы юллар белән ачыла. Ринат әфәнденең бу 3-нче шигырьләр җыентыгы. Ул әлегенә Казанда Татарстан китап нәшриятендә дөнья күрде. Автор өчен бу икеләтә сөенеч. Китап Ринат Батталовның 60 еллык юбилеенә әзер булды. Ринат Батталовның шигырьләрен, язмаларын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез яратып укый. Удмуртия җирендә аның беренче шигырьләре Яңарыш газетасы битләрендә дөнья күрде. Соңрак Язмышлар авызы китабында бер көлтә шигырьләре басылды. Иң куанычлысы 2000-нче елда Казанда «Гомер сагышларым», 2002-нче елда шулай ук Казанда «Агым суда охшарлак» исемле шигырьләр җыентыклары басылып чыкты. Авторның иҗатына Татарстанда югары бәя бирделәр. Аның эш китабы да Татарстан китап нәшриятында басылып чыгуы моның дәлиле. Ринат Батталовның «Гомер учагы» исемле китабы Язучылар берлеге тарафыннан хуплау тапты. Сүз Татарстан Язучылар берлегенең идарә әгъзасы, язучы Шаһинур Мустафинга.
Ринатның бу китабы чыннан да бик кызыклы, мәгънәле. Затлы төшенгән аның редакторы Рафис Курбанов Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире һәм юбилейны күрсәтте. Бер учагы дигән исемле бик модерннанның тормыш учагы да бер вакытта, чөнки Ринатның гомере буе шәмдәй балкып янып
Шаһинур Мустафин Ринат Батталов белән күптән таныш. Аның иҗат һәм тормыш юлын яхшы белүчеләрдән.
Ринатның иҗаты киң колачлы бер вакытта үтәле. Үзе шагыйр, үзе шахир дигән булып әйткәнчә, аннар публицист буларак та таныш. Яңарыш газетасы каршында шәпилүче, Риза Шафизендәге әдәби берләшмәнең җитәкчесе булу белән дә безне бик сөендерә, чөнки ул кешеләрне туплый белә, тыныч кына артык кабаланмыйча гына үзе шунда бара ул дөньяны.
Ринат Батталовның иҗатка юлы кечкенәдән башланган. Беренче мәкаләсе мәктәп елларында ук басылып чыккан. Ә инде үзенең шигърияткә мәхәббәте турында ул булай аңлатты.
Минемчә, шигъри язу туган төбәктән, туган йорттан килә торгандыр. Чөнки мин үзәл табигать кочагында тудым. Ир елгасының Камыга кушылган пичмагында Рыс дигән авыл бар иде. Камыда су кирип, иштә су кыйынып үстем. Ә беренче шигыремне мин яздым Нарат төбендә утырганда, аны шул Рыс авылы бар чагында. Ул Наратлар дип атала. Ә бит алар һаман мине көткән. Яшиллеккә чумып кышында, ап-ак бездә яшел сабаклары басып торам алар каршында дип, менә шундый беренче шигырем булгандыр. Аннан соң мин яза башладым Краснебор район газетасына, ул вакытта Әгерҗе районының Краснебор авылы бар иде. Аннан Әгерҗе хәбәрләрен яза башладым. Аннан әкрен-әкрен Яңарыш барлыкка килдем, менә 16 ел Яңарышка язып киләм. Һәм ниһаять менә китапларымны чыгара башладым.
Авторның иҗаты күп кырлы булса да, күңеленә аеруча хуш килгән темалары бар.
Иң якын тема кеше күңелләрен, кылларын тартып карау. Һәм шул ук вакытта үземнең кылларымны да сирту. Мин мәхәббәт темасына да язарга яратам, авыл темасына, табигать темасына, гомумән бер темага түгел, төрле темаларга язам.
Аеруча Ринат Батталовны ил башларының тискәре карарлары нигезендә күп кенә авылларны су басу темасы борчый. Туган җирләре су астында калу сәбәпле шушы авыллар исәбендә Ринат Батталовның туган авылы Әгерҗе районы Рыс авылы да күп кешеләр туган якларын ташлап күченеп китәргә мәҗбүр була. Бу темага авторның «Агым суда охшарлак» исемле китабында шактый шигырьләр бар. Аларның берсе 375 татар дип атала. Авылны җыеп җыенга сөйләделәр бик хәтәр. Ошанды русча белмәгән 375 татар. Кырларны, урман басуны кем уйлаган? Су басар. Тинәде юлга тиеншек 375 татар. Калды бит суга күмелеп, урта булын таң атар. Кайда тилмереп йөрисез? 375 татар. Шагыйрьне 60 еллык юбилей белән котларга килгән каләмдәшләренең әдәбиятка карашлары ягыннан фикердәшләр булса да, шигырь язу алымнары төрлечә. Җирле шагыйрьләребез Машгадан Илгиз Кадыров һәм Надия Вәлиева, Ижаудан Гымран Сафин һәм Ибраһим Биектаулы Ринат Батталовның иҗаты хакында үз мөнәсәбәтләрен белдерделәр.
Ринат беркайчан да сүз югында сүз булсын дип язмый. Аның шигырьләре камиллеккә ирешкән. Алар форма ягыннан да, эчтәлек ягыннан да бик тә яхшы шигырьләр.
Батталовны сразу аерып алдым. шигырлары белән ишектер миңа ныграк ошады. Чөнки ул өлгелгәнрәк иде. Аны әйтер сүзе бар иде. Ул инде әдәби тел нормаларын бик яхшы үзләштергән иде.
Ярылып ята торган бер үзенчәлекле шагыйр ул. Аны милләт буларак менә татарның язмышы борчый. Татарның бүгенге халаты турында аның шактый гына шигырлары бар. Гомумән ул милләт өчен янып киеп яза торган шагыйр.
Аның туган телебезне, мәдәниятебезне яшәтү өчен, аны өчен йөрәктән үземдә авыл кызы буларак инде аның шигырьләрен йөрәгемә якын кабул итәм.
Автор шигырь язуга очраклы эш буларак түгел, улы гамәл итеп карый. Аның һәр сүзе уйланып кулланыла.
Мен шулай әйтәм, әгәр дә шигырь язганда үзең җылы-җылы язмасаң, укучыны җылатып булмый. Әгәр үзең көлә-көлә язмасаң, укучыны көлдереп булмый. Шуңар җылы-җылы язасаң, көлә-көлә язасың.
Шигырь сөюче милләттәшләребез өчен Ренат Батталовның гомер юбилеена багышланган кичәсе зур сөенеч булды. Әлеге тамашаларга жан җылы сестәде, рухларын яңартты. Ренат Батталов яңа басылып чыккан китабыннан сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, үзенең бер шигырендә тәкъдим итә.
Шагыйрь дугасы: Белмим, ярсып сиккә җитсәм, ташыса бәла казам, дау гаугасыз сабыр гына мин үзем шигырь язам. Өләшәм, моң наз таратам, йөрәгемдәге барын, тулпар ат күк җилпенәм дә, тынычлап кала җаным. Гөл бүредәй керсез күңел, күңел дим гөлгә булыр. Яратуым милләтемә, гомерем илгә булыр. Сөйгәнемә булыр назым, мәхәббәтем, ирлегем, җирдә калыр сабыема, басып торыр җирлегем. Әнкәемә йөрәк җылым, авылыма хисләрем, укып шигырьләремне, сөенсен дус ишләрем. Җан җимешем моңнарымны татарыма атадым. Ул горур да, ул батыр да, моңлы да ул татарым. Бәхетлеләрне күрәм дә, пар ак кыш баласыдай, артларыннан очмас өчен җирдән кубып егылмаслык авырлык дим бер Ходай.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ижаудан Татарстанга күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Гөлсинә Сабыр исеме татарстанлыларга ешрак ишетелә башлады. Хәвәскәр композиторның җырларын Зәйнәф Фәрхетдинова, Ризидә Шәрәфиева, Хәния Фәрхи кебек җырчылар башкара. Гөлсинә Сабыр композитор булудан тыш әле халык авыз иҗаты белән дә кызыксына. Аның белән Казан студиясында Мәликә Басыйр сөйләште.
Гөлсинә Сабыр тумышы белән Сабыр районы Төбәк авылыннан. Яршалыда КамАЗ Чаллы төзелешендә энергетик мәдәният йортында 28 ел буе иҗат итә. Ул төбәктә аны бик яхшы беләләр. Аның җырларын бик яраталар. Чаллының күңел радиосы аның җырларын һәр даим тамашачыга җиткереп тора. Баштарак аның җырларын күбрәк Резида Шәрәфиева үз репертуарына ала торган булса, хәзер инде Казанда яшәгән бик күп зур эстрада йолдызлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Хәмдуна Тимергалиева, Хәния Фәрхи кебек җырчылар җырлый. Гөлсинә Сабирова ул һәвәс кер композитор. Шулай ук ул үзе үк шул җырларны автор башкаручы да. Күп җырларның сүзләрендә үзе яза. Аның 2 кассетасы бар иде. Һәм менә Гөлсинә Сабыр яңа диск чыгарган. Бу дискның исеме дә Үзем җырлыйм дип атала. Анда 18 җыр язылган. Барысында көй Гөлсинәнеке. Шулар арасында Тураева, Файзрахманов һәм Нияз Акмал сүзләренә язылган җырлары да бар. Гөлсинә ханым хәзер инде Казанга күчеп кайткан.
Мәдәният министрлыгының халык иҗат йортында эшкә урнаштым баш белгеч. Миңа фольклор, татар халкының мәдәниятен тапшырдылар инде шул отделны бирделәр. Әллә 15 җирдә генә инде командировкада булганмын. Иң беренче фольклор фестиваль игълан иттек. 5-нче республика татар фольклор фестивале. Шуның зоналарын 5 җирдә үткәрдек. Беренчесе аның үтте безнең Бүгелмәдә, Яршыллыда, Кукмарада, Камы тамагында, Әлкидә. Шул кадәр матур коллективларыбыз бар, фольклор коллективларыбыз, татар фольклор коллективлары. Без менә шуларны барладык. Аларны карадык, кайсында репертуар җитәрлек, кайсында әз генә кырыгарак киткәннәр, кайсысы бер урында таптаналар. Һәр бер зонада караганнан соң без инде жюри әгъзасы буларак, оештыручы буларак, ничек итеп фольклорны, үз җирлегендәге сүзне, үз җирлегендәге әбдән ападан язып алган җырны, көйне, биюне, такмакны, әкиятны, риваятны, мөнәҗәтне менә шушыларны алып чыгарга кушып, без аларга киңәшләребезне бирдек. Ел ахырында инде бу конкурсның финалы булачак инде. Ул ноябрь аенда дип торабыз инде. Аннан соң үткәрдек инде шулай ук мин кураторы да булгач, оештыручысы да булгач, 6-нчы республика сәнгатьле сөйләм шигырь конкурсы. Ансын менә 20 майда да, үтте Тукай кырлайда. Аның инде 2 зонада гына карый алдык без аны 24 район катнашты. Әле башкалары быел менә катнаша алмадылар. Киләчәктә Алла берсе, Алла берсе без аны инде сүрелдермичә Язучылар союзы да үткәрә, мәдәни җимгә дә катнаша, барысы да эшлиләр, оештыралар һәм без аны менә берләшеп барыбыз бергә сезнең белән. Гомумән Бүтән акыл ияләре бергә берләрсә генә шундый зур мәртәбәле шара килеп чыга бит инде ул. Шулай булыр дип ышанасы килә. Фольклор фестивалының мин бик кирәк дип уйлыйм. Чөнки менә әниләребез, әбиләребез үлә бара. Алар авызыннан чыккан, алар әйткән сүзләр матур итеп сәхнәләштерергә, җиренә җиткерергә тиеш. Алар калырга тиеш. Безнең киләчәк буыныбыз югалып калмас өчен. Менә бу җырны шушы авылдан, мәсәлән, Сабар районы Төбәк авылыннан Афзал Ниса апа авызыннан ишеткән җыр бу дип. Ул бит истәлек, ул бит тарих.
Гөлсинә Сабыр шулай ук Сабан туйларда да катнаша. Ул элек җырларны язып башкаларга таратса, хәзер ул үзенең җырлары белән Чаллыда гына түгел, ә Русияның төрле төбәкләрендә концертларда да чыгыш ясый.
Әле генә кайтып төштек без Булат Нигматуллин, бик матур җырчыбыз белән Свердлов өлкәсе Ривда дигән шәһәрдән. Анда безне Сабан туена җибәргән иде мәдәният министрлыгы. Шулай ук безнең президентыбыз Минтимер Шарипович Шәймиевнең сәламләү хатын җиткерү безгә тапшырылган иде. Без менә шуны җиткереп Сенсау әйләнеп кайттык, шул кадәр яратып калдылар, чөнки ерак араларны җир якынайта, ерак күңелләрне җир кавыштыра диләр. Сөенә-сөенә чыгыш ясап, кат-кат сырап Булатны, Нигматуллинны әйе җырлаттылар. Шулай ук минем автор җырларымны инде үзем башкаруында сырап, шулай итеп җырлаттылар. Үзебездә 4 сәгать концерт булды инде. Татар милли мәдәни автономиясының җитәкчесе Нуретдин Камалиев. Ул анда 20 ел эшләмди. Шул 20 ел дәвамында шул кадәр берләштереп Татар телендә үтәсе бүтән чараларны юбилей буламы ул. Менә шушы Сабан туенда гына да 50 ел бергә гомер иткән парларны котлауны да оештырды анда. Казаннан киткәннәр алар ул парлар безнең Нурия белән Нуретдин. Казанда мәдәният агарту институтын бетереп, тәмамлап, алар монда эшләгән булганнар. Хәзер бик кайтаслар килә инде, хәзер пенсия возрастында туган якларына кайтырга дип ашкынып яшиләр. Һәрбер җырымның үз тарихы бар. Чөнки мин сүзен дә, көен дә үзем язам бит инде. Иң беренче миннән сырыйлар менә шушы Резида Шарафиева да башкара торган Айрыласым килми дигән җырымның Айрыласым килми синнән бер минутка. Аны бик күпләр ярата, чөнки ул хәзерге заман язмышына Хатын-кыз язмышына кагылышлы, аның тарихы булай булды. Без Чаллы шәһәрендә Гөлзана Мөхәммәтовна Рзаева шул кич куеннары оештырды. 30-дан 40-дан 50-дан 60-дан үткәннәр бер-берсенең парларын югалткан, я булмаса үлгән инде, я булмаса кавыша алмаган шушы көнгә кадәр шуларны ял көннәрендә җыеп бер-берсен табышаларында танышу клубы. Менә шунда җырлаган вакытта бер шундый ялгызак ират инде гел миңа букет-букет чәчкәләр алып килә. Мин җырлыйм да, мин җырлагандан соң. И бу миңа әйтә, Гөлсинә ханым, сездән гел дә аерыласы килми. Менә аның ачыткысы шушы булды. Аерыласы килми. Сезнең кебек кешеләр күбрәк булса иде. Сездән ниндидер нур чыгар. Сез сукада ак. Менә ак кеше дип инде. Шушындый әйбер әйтте дә күңелемә. Шушы җыр туды да. Аерыласым килми синнән бер минутка.
Yürme elle yürme yuvalı Eyde yaşı gelı Eyde birge bulık Mehabbet otuna uğralı Eyde yaşı gelı
Хәвәскәр композитор Гөлсинә Сабыр белән Мәликә Басыйр сөйләште.
Мәхәббәт утына
Уралы
Тапшыруыбызның беренче өлеше ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәгатьнең икенче яртысында түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетерсез. Ул татар зыялыларының рухи чөнкелеккә бирелү сәбәпләре турында булачак. Моңа кем гаепле? Илдәге тотырксызлыкмы, хөкүмәтнең иҗат кешеләрен аңлап бетермәвенме? Түгәрәк өстәл сөйләшүе барышында шул хакта ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.